Bernat Etxepareren liburua, Linguae Vasconum Primitiae liburua, argitaratua izan zen 1545. Eskual museoak antolatu ditu topaketak 2025 azaroaren 22an, Baionako Herriko Etxean, eskuaraz imprimatu den lehen liburu unen inguruan. Lehen izlaria Katixa Dolare Zaldunbiden mintzaldia zabaltzen segitzen dugu, eta bigarren parte untan, Linguae Vasconum Primitiareren tokia garaiko Europako literaturan eta eskual literaturain bilakaeraz ari zauku.
Ordan literatura zertan zen literaturaren loratzea jendartean hizkuntzean, zertan zen Europan literatura. Errenazimentua hasi zen Italian, 16. Mendea baino lehenago, eta errandutan bezala hastian, aintzinate greko eta latinoko literaturan oinarritu zen, literatura paganoan beraz, eta grekerazko eta latinezko testua initz itzuli ziren eta argitaratu ziren berriz garai hortan. Bertzalde aintzinateko maisuak itxasargi bezala kontsideratuak ziren, eta garai hartan literatura ona edo maila handikoa egitea zen imitatzia aintzinekoak. Ara, gaur egun irizpide nagusia idazterakoan da originaltasuna, liburu bat ateratzen delaik segidan begiratzen da zertan den originala, zertan den berria, garai hartan kontzeptu nagusia zen imitazioa eta ez originaltasuna. Eta defenditzen zituzten tokiko hizkuntzak, hainbat saiakera izan da garatzeko tokiko hizkuntzak. Frantziako literaturan hor dugu Dubeleren La Défense et Illustration de la Langue Française, Etxepareren liburua baino lau urte berantago argitaratu zena, 1849. Ordon, pixka bat luzia da, baina neusaz balio du irakurtzia, frantsesa defendatzeko, frantses literatura berri bat defendatzeko, erabiltzen dituen argudioak baitira Etxeparek erabiltzen dituenak, eta berantago ere eskuala apologistak baliatuko dituztenak. Ordon, Dubelek hause jaten du, A ce propos, je ne puis assez blâmer la sotte arrogance et témérité d'aucun de notre nation qui, n'étant rien moins que grec ou latin, déprise et rejette d'un sourcil plus que stoïque toutes choses écrites en français. Et ne me puis assez émerveiller de l'étrange opinion d'aucun savant qui pense que notre vulgaire, Francesca, soit incapable de toute bonne lettre et érudition, comme si une invention pour le langage seulement devait être jugée bonne ou mauvaise. Ainsi puis-je dire de notre langue qui commence encore à fleurir sans fructifier, ou plutôt comme une plante et vergette n'a point encore fleuri, tant s'en faut qu'elle n'ait apporté tout le fruit qu'elle pourrait bien produire. Cela certainement non pour le défaut de la nature, dit-elle, aussi apte à engendrer que les autres, mais pour la culpe de ceux qui l'ont eue en garde et ne l'ont cultivée à suffisance, mais comme une plante sauvage, en celui même désert où elle avait commencé à naître, sans jamais l'arroser, la tailler, ni défendre des ronces et épines qui lui faisaient ombre, l'ont laissé envieillir et quasi mourir. Le temps viendra peut-être, et je l'espère, moyennant la bonne destinée française, que ce noble et puissant royaume obtiendra à son tour les rênes de la monarchie, et que notre langue, si avec François naît tout ensevelie la langue française, qui commence encore à jeter ses racines, sortira de terre et s'élèvera en telle hauteur et grosseur qu'elle se pourra égaler aux mêmes Grecs et Romains, produisant comme eux des Homères, Démosthène, Virgile et Cicéron, aussi bien que la France a quelquefois produit des Périclès, Nicias, Alcibiade, Thémistocle, César et Scipion. Ikusten dituzu hemengo argudioak, frantsesa hizkuntza gisa ez du kulparik, ez palin bada literatura handirik frantses hizkuntzan, hiztunen gatik da, behar da lotu eta hasi idazten frantsesez, eta Dubelek amesten du literatura handi bat, goi mailakoa frantsesez, latinez eta grekeraz egina izan den bezala. Ordan egun testu horrek irri edo egin arazten gaitu, guai izan baititugu Molière eta Victor Hugo eta beste hainbat, eta baina Etxeparek erabiltzen ditu argudio berak, eta horrek ez gau, dauku igirika ateratzen, beti gaurkotasuna baitute Etxepareren testuek, aldiz Dubelerena aspaldi pasatua da. Ordan, humanisten pentsamenduan, bestalde, gogoan izan behar da, etzela hierarkiarik testu moten artean, dena zen interesgarri, denak balioa bazuen, medikuntzak, astronomiak, poesiak, arkitektura, filosofia, zuzenbidea, historia, matematikak, ekonomia, sukaldaritza, denetan plazaratzen ziren testuak, eta horre guziak osatzen zuen kultura humanista, eta joan horre koiztu zen testu masa izugarria Europan, helburu hauekin askatu latinaren menderakuntzatik eta gora ereman egitaren hizkuntza bizidunak eta askatu paraleloki Elizaren ganik instituzio gisa ikusirik eta zuzenki unkitu irakurlea eta irakurlearen kontzientzia individuala. Beraz, egin daiteke humanisten desmertxa intelektuala izan zela instituzioen diskurtsuen gainetik pasatzea, hori izan zen berrikuntza handia kulturalki eta literaturan. Beraz, hori ustartu zitzaion erreforma protestanteari, egin dutan bezala. Latina zen ordurarte gramatika finkatua eta ezaguna zuen hizkuntza bakarra, eta beste hizkuntzek behar izan dute denbora gero, eta amazazpigarren mendetik goiti hasi da arautzen eta hizkuntzak. Amazazpigarren mendean arautze eta kulturaren moralizazio horren eraginez, Trentoko kontziliotik landa kontrareformaren eraginez, hasi dira hizkuntza nagusietan sailkatzen erregistroak, badakizue goi mailako erregistro apala do lagun artekoa, ordutik amazazpigarren mendetik agertu zen sailkapen hori, hizkuntza garbiaren ideia, lehenago amaseigarren mendean Montaignek idazten aldu, zio kolonzoa plaze hone jame aziko sur son ku, ez du arazorik, ku itza ez da gutietxia izan edo erregistroen hierarkia batean, hori gero etorreko da. Ordan guri bitxi egiten zauko, baina gara jartan etzen arazorik. Libertate handia bazen iztegiak erabiltzeko, hizkuntzak erabiltzeko, eta horren adierazle nagusi baten ustez da Jabele, eta istantean aipatuko dut Pantagruel eta Gargantua berriz, Jabele zen hitz orgia edo orgia Dionisiakoa sortu zuena bere obran, hitz guziak erabiltzen ditu, hizkuntza guziak edo ezagutzen zituen guziak baliatu nahi izan ditu, etzen olako hierarkia edo ikuspegi moralik. Garaiko beste erraldoi bat da Montaigne, bere saiakerekin, arek ilustratzen du bizikiuntza, ni hori ematen zaion zentraltasun berria, norbanakoaren kontzientziaren balio hori. Lehena da hizkuntza frantsesean, lehenago izan zen latinez San Agostino, bena Montaignek idatzi zuen lehen autobiografia saiakera gisa. Oan anekdota gisa, ez da jiri zuet, bere garaian Montaigne jaten zela, IGN grafia aurrera biltzen zelako, nio soinua adierazteko, ordan guk gaiten dugu Montaigne ortografiari begiratzen baitiogu, baina bere garaian antxur Montaigne jaten zen. Jala, ainsi lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre, lehen aldirako frantsesez egiten da, autobiografia eta olako konsientzia introspekzioa. Beraz, ahont, gare jartako berezitasuna da, zentratzia nitasun hortan. Beste idazle nagusi bat da Erasme, erberetako idazle, fraile, humanista, polemista, espiritu libre bat izugarria, ezaguna da eromenaren laudorioa, eta ikusten da bere liburuan hori libertatea eta askatasun horren aldarrikapena Etxeparek ere egiten duena bere liburuan testu anitzetan. Poesiari dagokionez, nola ez aipa La Pleiadeko zazpia olerkariak, bereziki Dubele ezagunena dena, Erimina adierazi zuena Legegre poemetan eta Jonzar, beraz frailea egiteko tantzena eta maitasun olerki ezagunak idatzi zituenak, eta oinarrituak zirenak aintzinatekoen imitazioan, baina zentratu zirenak beren ni pertsonal hortan. Ara, garai hartako beste dogma bat zen ere, inspirazioa. Beste idazle nagusi bat, frantses literaturakoa, Clément Marot, hori erretorikarien taldean salka daiteke, hizkuntzarekin jostatzen da, eta ez zahi dut ezin irakurria da hain segor zuen lekutik, baina plaze jaindako Ame batan je fe rondozan rim, eta bere burua aipatzerakoan erraten du ze rimaier, bera, tan rimasa rima e rimuna ki la konu kel bien par rim ona. Eta itz joko bat ere egiten du le poet sans rim, itz joko bat sans rimekin. Beraz, ara, erretorikaria hitzekin jostatzen ziren poetak. Beste idazle bat, emaztea, Angulemako Margarita, François Lenaren arreba, Nafarroko erregina bilakatu zena, eta ezaguna dena, ba bestu zituelako hainbat idazle eta intelektual, adibidez Rabelais eta Clément Marot, eta berak ere idatzi zuena Heptamerona, Boccaccioren Dekameronaren idurikoa, baina bere ikuspuntutik, bere garaian, eta buktegi eta Nafarrateneoa eskuaratzen ari direnak. Segitzeko, Europa guzian bazen olako interesa hizkuntza guziekiko, eta euskararekiko bereziki hori zaigu interesatuko. Lehenik eskuara goi mailaraino igana zen, eskualdunak baziren gorteetan, eta intelektualek eta goi mailako jendek bazuten interesa. Eskuara interesatzen zitzaien, letradunei, jakintzuei, hauzu hizkuntzen arabera juntez berdina baizen, beraz, espainola, gaztelera, aragoiera, oksitaniera, gaskoinera, frantsesaren arabera biziki desberdina baitzen. Ordan anekdota batzuk, Carlos Bosgarrenak omen hitz batzuk erran zituen eskuaraz eskualdun bati behin. Etxeparek ere idazten du, printze eta jauna hondiek orok haren galdia skribatuz albalute ikasteko desira. Erran nahi baitu printze eta jauna hondiek denek nahi dute, eskuara ikasi nahi dute eta albalute idatzi nahiko lukete, likukotasun gisa ardaiteke. Eskuara agertzen da antzerti espainolian, Toledan Gaspar Gomezen Celestina tragikomedian eskual kantu baten bi ahapaldi badira. Agertzen da ere eskuara literatura frantsesian kantu untan, Josquin Desprez musikariak eta kantatutako kantu hortan, Une Mousse de Bizkaia, beraz moza da neska gaztea, eta Bizkaia hola deitzen zen eskolegi osoa, maseigarren mendean. Une Mousse de Bizkaia, l'autre jour, près un moulin, vint à moi sans dire guerre, moi hurlant sur mon chemin, blanche comme un parchemin, je la baisais à mon aise, elle me dit, sans faire noise, sois, sois, ordu onarekin. Voilà. Eta epifura gisa, soa-soa sortu onarekin agertzen da apaldi guzien azken lehuan, ara, lekukutasun bat, erakusten duena beste literaturetan eskuarak bazula interesa. Aristokrazian, Europako gorte guzietan, do, handi guzietan berda ez bainan, handian izetan baziren eskualdunak, Felipe Bigarrenaren gortean, Esteban Garibai, Idiakez, Albreteko Joanaren gortean Eneko Spond, Joanaren idazkaria, Izpurako Lalan, Joanaren Armadan, Charles bederatzigarren naren gortean Lukuzeko jauna, erregeak bultzatu zuena iraultza katolikoaren buru, Enrique laugarrena eta gero Luis amairugarrenaren gorteetan ere, Landibarriko Aranburu okerra, Etxauzko Bertran apespikua, eta aristokrazia hortan eskualdunak, hain segur, euskaraz ari ziren, ahoz eta idatziz, hor ditugu ere Urtubi Anderearen lekukotasunak, Andere horrek emeretzi gutun baditu idatziak Lapurteraz, bera espioia zen gaunboaren alde, bere esemea Frantziako armadan zelarik, eta bere gutunetan hori agerida, Enrique Laugarrenaren mugimendu militarrak salatzen ditu, eta eskuara erabiltzen du, eta hastean aipatzen nuen Jabeleren obra, Pantagruelen dakizuen bezala badira eskuarazko bizati, Pantagruel eleberrian, lehen hauipua bizkila burra da, laguna edatera, eta bigarrena, luzeagoa da, orduan itzulpen proposamenean, eta Koldo Mitxelenak eginen proposamenean oinarritua da, irakurriko dizuet. Jaun handia panur jemintzo da. Jaun handia gauza guzietan behar da erremedio behar den bezala. Hain batez, otoitzez nahi gozu, egin ezazu gure sola saldian ordena izan dadin. Eta ala izanen da, asajetu gabe egiten baduzu asetzen naizela. Janai baitu, ados mintzatzeko, baina lehenik ase gaitezen. Horren ondotik, galde egidazu nahi duzuna. Ez dut utxik eginen zuri jardestia egiaz, jenkoak plazek badu. Eto bula jenkoa repondi edemon. Ara, beraz ikusten da, garaiko idazleek bazutela interesa euskararekiko, beste hizkuntza, irri hizkuntza guztiekiko bezala. Orduan, zertan zen eskualiteratura Etxepareren garaian. Eskualiteraturaren eremuan, eskuarazko literaturaren eremuan gelditzen bagira. Orduan, nik dakitala ezagutzen dira zortzi obra do testu, batzuak desagertuak dira, orotara. Gara jartakoak, ordan hoien arten arabera amaseigarren mendearen inguruan izan zen garaziko apez bat, Jean Etxegarai, hartzen gorria pastorala idatzi zuena, benan testua galdua dugu. Arno Delograz utziateko prior izan zena, hori da utziate Larzabaleko auzo bat, eta Amikus Ostibarriko bikario generala izan zena, arek ere idatzi zuken liburu bat, testua galdua dugu, eta hoien artek dio Etxeparek bezala 15 silabako bertsuak idazten zituela. Zalgizeko Bertran Siberotarra, atxotitz bilduma idatzi zukena, eta hoien artek zion olerkari perfektuena zela, Zalgizeko Bertran hori. Amenduzeko Joan ere, olerki eskribu bat aipatzen da, baina hiru nagusienak Etxeparerena aparte dira Lazarragaren eskuizkiribua, Leizarragaren testamentu behiaren itzulpena eta refranez izententziaz, orduan justu aipamen bat horiei buruz, Lazarragaren eskuizkiribua, orduan antxu bukatua da, orduan behar dut eta laburtu, bere eskuizkiribuan ez dakigu osua denez, haintxigurrez, badira poemak eta hartzain nobela bat. Joan Leizarragaren testamentu behiaren itzulpena volumenaren aldetik garaiko ekoizpenaren, eskorazko ekoizpenaren 180 osatzen du, arek du nagusitasuna alde hortatik. Nahi nuke aipatu ere Lazarragaren eskuizkribuan agertzen diren hiru olerki, Amaia Alvarez Uriak Zuzi Irasegi liburuan aurkezten ditu hiru olerki horiek, eta Maria Estibaliz Axiolakoaren olerkiak dita izkenak, maitasunezko olerkiak emazte batek idatziak, menturaz, refranez izententziaz, Bilbo aldeko eskoran idatziak izan diren atxotiz batzuk. Eta Etxepareren eragina, zein izan den, orduan garaian ezpaitakigu zonbat aletan argitaratua izan den, ez dakiku zuzen, zer izan den eragina, Silven Pouvreau eta Manuela Jamendik ez dute aipatzen, hoien artek eta Lupe Martinez de Isastik bai, beraz, eragin mugatua izan zukeen, Zaraitzuko gantu batean doktrina kristianaren zatitxo bat agertzen da, eta gero, etorri ziren ikerlariek, 19. mendean aipatu zuten, baina ara zer eragin izan duen hain segur mugatua eta ikerketak egitekoak dira horri buruz. Eta egun ezaguna da, hainbat hizkuntzatan itzulia izan da. Horren gaurko tasunik baduen, erran ezak zoritxarrez bai, eskuara jalgi adi plazara, gaurko tasuna handia badu eskuara ezpaita ahunt jalgia espazio publikora eta beti bazterreko hizkuntza gisa baita gure eskolegian. Bere gaurkotasuna erakusten dute hainbat eta hainbat argitalpenek musika arloan, hainbat hainbat kantarita musikarik ezagir dute musikan Etxepareren obra, uste dut testu guztiak kasik musikatuak izan direla. Eta azkenean jalgia di plazara, lelo bat bilakatua da, sartua da gure hizkuntzan, erreferentzia bat da, simbolo bat da, eta jalgia di plazara kasik klasik adierazpide fosilizatua bezala da. Bai, eta bilakatu da Etxaro Bordaren liburuaren titulu bat, coming out gisa jalgia di plazara ulek daitekena, coming out orokorrean. Eugene Greenen filman ere aipatzen da, eta hor Joel Mejak bereziki musikaturik agertzen da modu ineditu batean kantu bat, programa soziopolitikoak ere badira hegoaldean, berriki sortu da plazara kolektibua iparraldean, ara, bilakatuak dira, leloak, Etxepareren testuak, gizarteratu dira erabat, hori izan daiteke haren gaurkotasuna. Eta gauza aniz badira oraindik aurkitzeko, lehenik Patri Urkizuk erran duen bezala Etxepare kurutzatu ote zituen bere garaiko batzuk, Clément Marot, behar bada, ez dakigu, lehet bere mezenasen zirkulu intelektual hartan, Patri Urkizuk pentsatzen du baietz, eta beste aipamen bat egiteko, Xabier Monasteriok hainbat galdera ere egiten ditu, etorkizunean aztertzekoak direnak, nola zekien Etxeparek berazera eskorazko lehen liburuaren egilea, nola izan daiteke hain segur. Siur egon alziteken gai hortaz, egumatez atxemanen ote ditugu, hoien artek aipatzen dituen, beste testu galduak, Etxepareren garaikoak. Agertu alda inoiz, testu galdu horietako lehenengoak, beraz Etxegaraik idatzi omen zuen Artzain Gorria pastoralaren testua, nun ikasi zuen Etxeparek eskoraz idazten, bere kasa moldatu ote zen eskorazko fonema, grafema eran transkribatzean, nola egin zituen bere autu ortografikoak, norentzat idazten zuen, eskualdun gehienak analfabetuak baziren, geroko irakurleak ote zeuzkan gogoan, gu, ara, oja, galdera batzuk monasteriok egiten dituenak, erantzunik gabekoak, ara, milisker.
Nahi nuke gehitu zerbait aipatu duzu egin duzuen liburuska Maite Urmenetarekin, egin dute lan handia eta eskuratzen alda interneten ikasen webgunean zinez balio du, beraz joiten alzarete ikustela.
Ara entzun duzue Katixa Dolarez Aldunbide, literatura irakaslea, Aipatzen zaukun linguae vasconum primitiareren tokia garaiko Europako literaturan eta euskal literaturaren bilakaeran ere. Hau mintzaldi hau grabatua izan da Euskal Museoak antolatutako topaketetan 2025ko azaroaren 22an Baionako Herriko Etxean.